Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, birinchi uch xushxabarni sinoptik deyishadi. Chunki ular Iso Masihning to'liq shajarasini beradi va shuningdek bir-biriga o'xshaydi. Xushxabarchi Luqo havoriylar faoliyatini ko'rsatish uchun qanday qilib Masih va'dasini bajarib, muqaddas ruhni yuborgani va Masih osmonga ko'tarilgandan so'ng uning mehnati qanday davom etganini yozgan. Havoriy so'zi yuborilgan yoki o'sha yuborilgan ma'nosini bildiradi. Havoriylar faoliyatida yuborilganlar olamga xushxabarni qanday aytib yoyganlarini ko'rsatadi. Havoriylar faoliyatidagi asosiy arbob havoriy Paulus bo'lgan. U yahudiy bo'lmagan, majusiylarning havorisi edi. Havoriy Paulusning ayrim sayohatlarida Luqo ishtirok etgan va hamma ko'rgan va eshitganlarini yozib qoldirgan. Muqaddas ruh havoriy Paulusdan qanday foydalanganligi va ko'p mamlakatlarda masihiy jamoatlarga asos solgani haqida u aytib bergan. Havoriylar faoliyatining asosiy matni 1-bob 8-oyati hisoblanadi, desam xato bo'lmas. Bu oyatni har qaysi masihiy yodlash kerak. Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda sizlar quvvat olasizlar. Quddusda, Yahudiya bilan Samariyaning hamma joyida va hatto dunyoning eng olis yerlarida ham mening shohidlarim bo'lasizlar deb yozilgan ushbu oyatda. 13-ta yoki 14-ta havoriyning Paulusning maktublari u o'zi asos solgan jamoatlarga yozgan xatlaridir. Ibroniylarga maktubi Paulus nomi bilan imzolanmagan va shuning uchun uning muallifligi aniq emas. Ammo tadqiqotchilarning aksariyati Ibroniylarga maktubining muallifi havoriy Paulus deb hisoblashadi. Nashr uskunalari o'sha davrlarda bo'lmagani sababli bu maktublar jamoatdan jamoatga uzatilgan. Har qaysi jamoat bu maktublarni o'rganish uchun yozib ko'chirgan bo'lishi mumkin. Rimliklarga maktubini Masih jamoatining nazariyasi deyishadi. Bunda aniq ravshan va ishonarli etib bizning qutqarilishimizning asosi va iymonga ko'ra oqlanish mavzusi bayon etilgan. Havoriy Paulus 1 va 2 Korinfliklarga maktublarini o'zi Korinfda tashkil etgan jamoatga yozgan. Bu maktublarda u ayrim muammolarni va nazariyalarni hamda jamoatdagi tartibni aytib o'tgan. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.